Ігора Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
În memoria am Doina Cornea, materiale din Arhiva Istorică a Europei Libere.
Și evocări.
Acest nume va fi, ani de zile, simbolul rezistenței anticomuniste românești din ultimul deceniu comunist.
De ce nu funcționează Agenția Națională de Integritate din Moldova?
Și dicționar european despre serviciile de informații și cum sunt aleși sau numiți directorilor.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! A încetat din viață la vârsta de 88 de ani în casa ei de la Cluj în noaptea de joi spre vineri fosta dizidentă din perioada dictaturii ceaușiste Doina Cornea. Născută în 1929 la Brașov, Doina Cornea a fost traducătoare, publicistă, asistentă universitate la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Între anii 1982-89, când s-a destrămat sistemul comunist în România și estul Europei, Doina Cornea a difuzat zeci de proteste și corespondențe la Radio Europa Liberă. Mai multe evocări despre Doina Cornea în cursul emisiunii. Ministerul de Externe de la Chișinău a cerut Federației Ruse să se abțină de la activități militare care denotă un comportament sfidător la adresa constituționalității Republicii Moldova. Este vorba despre planurile grupului operativ de trupe ruse de a participa pe 9 mai la parada militară de la Tiraspol, relatează agenția IPN. Ministerul de Externe a cerut din nou cu această ocazie retragerea forțelor militare ruse și a muniților din stânga Nistrului. O nouă rundă de negocieri în format 5+2 privind conflictul transnistrian va avea loc la Roma în viitorul apropiat, a anunțat OSCE, după întrevederea de la Viena a reprezentantului președinției italiene Angelino Alfano cu reprezentantul Chișinăului Victor Osipov. Pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liberă, Cristina Lesnic, vicepremier pentru reintegrare, a declarat că speră ca la reuniunea de la Roma să se discute despre ridicarea tuturor barierelor în calea liberei circulații între cele două maluri ale Nistrului. Totodată, ea a explicat că guvernul a negociat un acord pe 20 de ani care garantează fermierilor utilizarea terenurilor agricole din partea transnistriană pentru a le da astfel posibilitatea de a face investiții pe termen lung. În Armenia, liderul protestelor și candidatul la funcția de premier, Nicol Pașinian, s-a întâlnit cu ambasadorii Rusiei, Statelor Unite, Georgiei și Uniunii Europene pentru a informa că încearcă să rezolve criza politică din țară. Parlamentul se reunește din nou pe 8 mai pentru a alege un nou premier, dar de data asta, spre deosebire de votul de la 1 mai, Pașinian, care speră să aibă și sprijinul Partidului Republican de Guvernare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a reafirmat vineri că Rusia urmărește cu mare atenție evoluția din Armenia și speră să continue relațiile bune de cooperare. După cum se știe, Federația Rusă are o bază militară în Armenia. Premierul spaniol Mariano Rajoy a adus vineri un omagiu tuturor victimelor organizației separatiste Basque ETA și a promis că toate crimele comise de ETA vor fi judecate. Vineri, organizația separatistă a anunțat că se autodizolvă, dar Rajoy a ținut să precizeze că ETA nu va obține nimic anunțându-și dizolvarea, nu există și nu va exista impunitate, nu le datorăm nimic, a mai declarat premierul spaniol.
Mulțumesc, Ileana, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dacă nu se face curățenie, o lege a lustrației, foștii vinovați se vor tot îmbulzi ca să scape de justiție, se vor îmbulzi în diferite instituții pe care vor voi să le conducă. Problema noastră mare este ce facem cu marii vinovați, cei din anii 50, care nu mai sunt, care au provocat un adevărat genocid fizic și spiritual. Pe vremea lui Ceaușescu, comunismul a fost mult mai blând. Eu zic că era suportabil. Eu l-am simțit pe pielea mea, dar am avut termen de comparație. când vărul meu a fost împușcat, Marcel Cornea de securitate, care a încercuit casa în care era, pentru că adunau niște îmbrăcăminte și alimente pentru luptătorii din munți, la poalele Făgărașului. Și învățătorul Pridon, casa căruia era încercuită, a fost condamnat la moarte și executat. De ce a murit monseniorul Vladimir Ghica? Nu, un sfânt, Papa Ioan Paul al II-lea, îl propune pentru beatificare și iată că noi nu încercăm să facem dreptate. Sau episcopi ortodoxi care n-au vrut să supună Biserica Ortodoxă statului comunist. Au pierit și ei prin mănăstiri, domiciliu forțat, Patriarhul Nicodim. Ultimul patriarh adevărat al României, necomunizat. Și el a murit de o moarte misterioasă. Episcopii noștri, eu sunt catolică, greco-catolici, care au murit prin închisori, elita profesorilor universitari, general, nu știu cât, vreo 50 care au murit prin închisori.
Domnilor și domnilor, ați ascultat-o pe Doina Cornea dintr-o discuție pe care a avut-o cu Vasile Botnaru într-o emisiune duminicală de acum peste 10 ani. Noaptea trecută, Doina Cornea s-a stins din viață. O evocă Sabina Fati.
În 1982, la Radio Europa Liberă, se citea scrisoarea unei profesoare din Cluj, căreia i se dezvăluise și numele, Doina Cornea. Acest nume va fi, ani de zile, simbolul rezistenței anticomuniste românești din ultimul deceniu comunist. Textele ei clandestine își păstrează o tristă actualitate chiar și azi, când autoarea lor a trecut în neființă. După căderea comunismului, credea că una dintre soluții este aceea de a ne regăsi pe noi înșine, de a nu accepta idei de-a gata, de a pune mereu totul sub semnul întrebării. Exercițiul opoziției, făcut pe vremea comunismului, a fost continuat ani de zile și după. De altfel, Doina Cornea și-a dat seama înaintea tuturor că foștii activiști ai Partidului Comunist s-au substituit insurgenților autentici și au preluat conducerea țării imediat după 1989. Alături de alți dizidenți, Doina Cornea a fost adusă în decembrie 89 în conducerea Frontului Salvării Naționale, formațiune care a preluat frâiele țării imediat după căderea comunismului. În acest fel, vechea gardă a nomenclaturiștilor, marginalizați de Ceaușescu, dar care reveneau acum la suprafață, au încercat să se legitimeze cu ajutorul câtorva figuri luminoase care făcuseră cu adevărat opoziție în regimul anterior. Doina Cornea a făcut parte din poșghița foarte subțire a dizidenței autohtone. Spre deosebire de intelectualii care rezistau prin cultură, Doina Cornea condamna comunismul pentru încălcarea drepturilor omului și pentru caracterul său criminal. În anii 80 i-au fost difuzate la Radio Europa Liberă peste 30 de proteste și texte critice la adresa guvernului comunist. Efectul a fost concedierea ei de la Universitatea din Cluj-Napoca, anchetarea cu brutalitate, interogatorii nesfârșite, bătăi administrate de oamenii securității. Doina Cornea încerca, în cei mai negri ani ai dictaturii, să-și recâștige demnitatea. În 2005 povestea că e foarte recunoscătoare pentru ceea ce a putut face lui Paul Goma, cel care în 1977 încerca să inițieze un fenomen dizident similar Cartei 77, fenomen lansat în Cehoslovacia de un grup de intelectuali, între care și viitorul președinte Václav Havel. Văzând că se poate, Doina Cornea a vrut să urmeze modelul Goma, scriitorul căruia regimul comunist i-a retras cetățenia română și l-a expulzat împreună cu familia. Astfel, în 1980, manufacturează primul Samizdat, traducerea volumului Încercarea labirintului, o discuție a istoricului religiilor Mircea Eliade cu un profesor francez. Urmează alte volume pe care le traduce și le distribuie clandestin printre prieteni și cunoscut. Munca ei, pentru trezirea celor din jur, din amorțire, e periculoasă și complicată. După 1990, însă, lucrurile nu devin mai simple, chiar dacă agresiunea fizică a securității dispare, violența împotriva dizidenței se aglutinează la nivel verbal. Victimele regimului comunist rămân victime și după. Revista Securității Săptămâna se transformă în România Mare și de aici începe denigrarea Doinei Cornea, denigrare preluată mai apoi și de alte cotidiane centrale care țineau isonul puterii postcomuniste proaspăt instalate. Doina Cornea a devenit de fapt prima victimă a noii puteri. Corneliu Coposu, liderul țărăniștilor, a povestit că circulau zvonuri încă de la începutul anilor 90, că o persoană străină s-a legitimat ca Doina Cornea în câteva întreprinderi din Ardeal, afirmând că venise să le cumpere. În acest fel, regimul încerca să-i asimileze pe opozanți cu elitele capitaliste din perioada interbelică, sugerându-le oamenilor că aceștia vor să acapareze în detrimentul lor bogăția țării. Fosta dizidentă și-a păstrat spiritul critic și prospețimea, observând înaintea multora derapajele puterii, exercițiile excesive ale noilor democrați și chiar apropierea periculoasă a unor intelectuali de flacăra puterii. Ne-a predat ani de zile lecția libertății interioare și a rezistenței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sorin Șerb a cunoscut-o și el.
Doina Cornea s-a stins. Avea 88 de ani. Societatea românească, în primul rând politicienii, o pierduseră de multă vreme de pe busola morală. Stătea izolată în casa ei din profunzimea Clujului, uitată de localnici. În urmă cu niște ani, de ziua dumneaei, am vrut să-i ducem un buchet de flori la adresa pe care o știam cu aproximație. Dar nimeni nu a putut să ne îndrume, nici măcar taximetristul vorbăresc care auzise de doamna aia cu securitatea. Am văzut-o prima dată în persoană în redacția revistei 22, probabil prin februarie 1990. Abia părăsise conducerea Frontului Salvării Naționale, protestând față de decizia liderilor acestuia, Iliescu, Bârlădeanu și Brucan, de a transforma FSN în partid și de a participa la alegeri. Prin plecarea Doinei Cornea din CFSN, Ion Iliescu era doar pe jumătate fericit. Pe de o parte pierdea un important dușman intern, dar pe de altă parte plecarea Doinei Cornea începea să-i facă pe toți să se întrebe ce este până la urmă FSN și ce vrea Ion Iliescu. S-a văzut cu ocazia reprimării pieții universității cine e și ce vrea, dacă mai era vreun dubiu. S-a întors la Cluj după ce politica bucureșteană i-a dat de înțeles că nu e relevantă pentru noile evoluții. Am revăzut-o în 1993 când Caritasul clujan stătea să facă implozie. Pe atunci mulți clujeni erau agresiv deranjați de criticile ei la adresa corupției morale, economice și politice a administrației orașului în frunte cu Gheorghe Funar, șef al Partidului Unității Națiunii Române, prieten și susținător al lui Ion Stoica, patronul primului joc piramidal național care a făcut sute de mii de victime. Ironia sorții sau fatalitatea unei românii debusolate face ca între tururile de scrutin la alegerile prezidențiale din 2000 să se alăture celor care cerau electoratului să voteze pentru răul cel mai mic, Ion Iliescu. Mulți au discreditat-o pentru acest anunț, care avea totuși noima lui. Ion Iliescu era un rău mai mic decât Vadim Tudor, pentru că în centrifuga istoriei ajunseserăm să fim obligați să alegem între aceste extreme. Probabil singurul care a prețuit-o și a acordat necondiționat augusta sa prietenie a fost regele Mihai, care i-a decernat în 2009 cea mai înaltă decorație, crucea casei regale. Regele s-a dus personal la Cluj pentru a-i omâna. Doina Cornea suferise un atac cerebral și se izolase. De ziua ei de naștere, în 2013, Horia Uioreanu, președintele Consiliului Județean Cluj, a vizitat-o acasă pentru a-i mâna titlul de cetățean de onoare al orașului. Ocazia a fost folosită de oficiali ca să se pozeze și să-și pună și această ispravă la CV. După aceea a uitat-o. Cândva, un bun prieten ar fi vrut să ia un interviu pentru radio. S-a dus la Cluj să o convingă să accepte. Era bolnavă și nu mai voia să facă auzită. L-a refuzat pe prietenul meu, scuzându-se că nu mai vrea să risipească timpul. Mai are o cameră cu cărți și nu știe dacă mai are răgazul, liniștea, concentrarea să le citească. Îmi doresc din suflet să fi reușit. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net vă invităm să ascultați și să citiți o serie întreagă de interviuri acordate postului nostru de radio de Doina Cornea, ca și un comentariu semnat de Neculai Constantin Munteanu din 2009 despre personalitatea ei. În zorii zilei, profesorul Vladimir Tismăneanu ne-a trimis de la Boston următorul text intitulat Istoria onoarei la români. Doina Cornea, adevărul și libertatea.
De una singură, în acele vremuri sumbre, fragilă, dar invulnerabilă, Doina Cornea a sfidat inepta, umilitoarea tiranie. Noblețea spiritului se logodea în cazul acestei admirabile doamne cu un curaj calm și consecvent. Transmisă la Radio Europa Liberă, textele ei, limpezi precum apa unui izvor din munți, erau ascultate de milioane de români. Erau lecții morale, îndemnuri la renașterea spiritului civic. A înțeles repede ce era FSN-ul, a intuit perfect strategiile neocomuniste, a fost una din țintele infamei propagande stalinofasciste. Era atașată ideilor și partidului lui Iuliu Maniu și Corneliu Coposu. A fost un om adevărat care a trăit în adevăr, a luptat pentru libertate și a trăit ca un om liber. Să se odihnească în pace. Vladimir Tismăneanu, Boston, 4 mai 2018.
Cu timpul, frica America a intrat în noi, poate nici nu suntem chiar un popor foarte curajos, nu eram așa, acum am devenit fricoși, duplicitari, astfel că pe vremea lui Ceaușescu sistemul funcționa singur. Noi, într-un fel, l-am creat pe Ceaușescu, tot aplaudând orice aberație, nu alimentația științifică, care consista să mănânci cel mult 100 de grame de unt pe lună și un sfert de ou. Și asta era alimentație științifică. Și n-a protestat decât un singur medic, în loc să fi sărit toată țara solidar, nu, că nu se poate trăi așa, tovarășe. Dar până a ajuns aici, am tot aplaudat și înghițit pe măsură ce strângea șurubul. Apoi suntem și noi vinovați, nu numai el.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, de ce nu funcționează ANI și o nouă pagină a dicționarului european?
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza în partea a doua a programului podcastul Europei Libere din luna mai, al cărui personaj principal este guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune Pur și Simplu. Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Comisarul European pentru Bună Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a spus ieri la Bruxelles, în prezența premierului moldovean Pavel Filip, că Republica Moldova mai are de îndeplinit două condiții principale ca să primească prima tranșă din ajutorul de 100 de milioane de euro de la Bruxelles. Autoritatea Națională de Integritate să fie pe deplin funcțională și să fie aprobate fonduri bugetare suplimentare pentru combaterea corupției. Ce s-a întâmplat? Că premierul moldovean a plecat la Bruxelles cu aceste restanțe după ce autoritățile au pierdut vreo 2 ani ca să pună pe picioare un sistem de integritate așa cum îl cere Uniunea Europeană, relatează Liliana Barbăroșe.
Când Uniunea Europeană spune pe deplin funcțională, are în vedere că Agenția Națională de Integritate trebuia deja să fi început să verifice averile. Concret, prin memorandumul din noiembrie 2017 privind asistența Uniunii Europene, Guvernul Moldovean și-a asumat în acest sens 4 acțiuni, și anume să selecteze un președinte și un vicepreședinte pentru ANI, să aloce un buget suficient pentru activitatea instituției, să recruteze inspectorii de integritate și, în fine, să se asigure că întregul proces e unul transparent bazat pe meritocrație și competiție. Deocamdată, autoritățile și-au onorat doar prima promisiune, iar Lilian Chișcă, din decembrie 2017 vicedirector al Agenției Naționale de Integritate, a trecut în revistă pentru Europa Liberă planurile instituției pentru îndeplinirea restanțelor.
Noi, până la moment, încă nu avem angajați inspectorii, suntem plin proces de desfășurare a concursului. Astăzi este ultima zi de depunere a dosarilor. Termenii care sunt preconizați și puși pentru noi ca obiectiv, pentru că în situația respectivă suntem ca condiționalitate, o să fie la finele lunii curenți, sperăm să avem angajați primiți. De tot, potrivit statelor structurii aprobate, avem 46 de unități. Acum sunt demarați concurs doar pentru nou.
Șeful de Comisie Parlamentară pentru Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, afirmă la rândul lui că Ministerul Finanțelor are pregătită rectificarea bugetară ce va completa bugetele ANI și ARBI și că, dacă această rectificare încă nu s-a produs, nu e pentru că ar lipsi mijloacele, ci pentru că nu ar fi avut acoperire legală.
Urmează următorul pas, care până la sfârșitul lunii mai, guvernul urmează să aprobe rectificarea de buget și în mijlocul iunii să fie aprobată în Parlament rectificare să alocăm resursele financiare necesare pentru astfel instituții. Resurse financiare sunt pentru astfel de acțiuni. A fost o problemă tehnică, în sensul că nu poți să bugetezi o anumită cheltuială dacă nu ai temei legal. În mod special pentru ANI, asta s-a făcut bugetul pentru 2018, toată organigrama era după legea veche.
Nu este pentru prima dată când lansarea NIS se abate de la grafic, întârzieri au existat la fiecare etapă, începând cu adoptarea legilor și terminând cu selectarea personalului, astfel încât sunt deja 2 ani de când autoritățile se chinuie să pornească sistemul. Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, crede că această tergiversare scoate la iveală o lipsă de voință din partea autorităților.
Este un proces prea lung, dar și se pare că la un moment dat cineva nu își asumă suficiente răspundere pentru ca această instituție să fie funcțională, și aici nu vorbesc doar de partea asistenței macrofinanciare. Dacă a fost instituită o instituție prin lege, ea trebuie să fie funcțională.
Vicedirectorul ANI, Lilian Chișcă, ne-a spus astăzi că nu ar trebui să existe îndoieli că declarațiile de avere ale demnitarilor pe 2017 vor ajunge să fie verificate până la final de an. Greu de crezut, spune pe de altă parte Ion Guzun, expertul ce a urmărit întregul proces de constituire a agenției.
Ca ei să poată să compenseze lucru sau activitatea unei instituții care a stagnat timp de 2 ani de zile, ceea ce înseamnă câte cel puțin 60.000 de declarații pentru fiecare an.
Ne-a spus Ion Guzun, expertul Centrului de Resurse Juridice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
În mitologia serviciilor secrete, modelul clasic rămân cele britanice, dintre care cel mai vechi este MI6, astăzi numit Secret Intelligence Service, sau SIS, vechi de mai bine de un secol, care se ocupa de strângerea de informații și de combaterea spionajului extern și care a dat naștere unei întregi mitologii. Serviciile secrete britanice au fost, până la primul război mondial, în rivalitate permanentă cu cele rusești pentru controlul Asiei Centrale, ducând la ceea ce a fost numit Marele Joc, The Great Game. Șeful acestor servicii e numit de ministrul de externe al Marii Britanii, căruia îi raportează direct și prezintă un raport anual primului ministru. Începând din 1994, odată cu reducerea masivă a mijloacelor financiare, activitatea serviciilor secrete britanice e supusă controlului unui comitet parlamentar special, care verifică și folosirea finanțelor. În Franța, unde rivalitatea între diferitele servicii secrete a dus de asemenea la o întreagă mitologie, Emmanuel Macron a purces de îndată ce a preluat președinția la o adevărată reformă a serviciilor, creând o celulă specială de coordonare, al cărei șef este chiar el. La fel, în Germania, serviciile secrete sunt supuse direct cancelarului, altfel zis Angelei Merkel. În Statele Unite, șefii serviciilor secrete sunt numiți de președinte și sunt cunoscute fricțiunile pe care Donald Trump le-a întâmpinat în alegerea și numirea recentă a acestora. Asta se întâmplă în general în sistemele politice prezidențiale sau semiprezidențiale. În aceste sisteme, și în Statele Unite, și în Franța, șefii serviciilor secrete pregătesc, de altfel, un raport cotidian pe care îl prezintă șefului statului. Mult mai revelator pentru România sau Moldova este însă de văzut în ce fel au evoluat serviciile secrete ale fostelor țări comuniste. Se poate spune, pentru a lua de pildă cazul Poloniei, că serviciile secrete poloneze au rămas multă vreme la fel de active după 89 pe cât erau înainte, funcționând ca după un manual al dezinformării, fosta poliție politică reformată a putut o vreme să fondeze și să dizolve partide politice, să creeze mini-imperii comerciale și să răspundească zvonuri până și despre dizidenții a căror activitate păruse ireproșabilă. Retrospectiv sună absurd, însă mulți polonezi au putut să creadă că până și Lech Walesa fusese un turnător al serviciilor secrete comuniste. Suntem aici, în cazul țărilor foste comuniste ale Europei de Est, departe de mitologia romantică a spionilor occidentali sau de stricta legalitate impusă în Marea Britanie, unde, spuneam, activitatea serviciilor secrete e supusă controlului unui comitet parlamentar special care verifică și folosirea finanțelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea parlamentară de la Chișinău, dominată de Partidul Democrat, a aprobat joi numirea în fruntea Serviciului de Informații și Securitate a fostului ministru democrat Vasile Botnar, neglijând nemulțumirea opoziției care a încercat să afle, fără succes însă, ce virtuți profesionale l-au adus în fruntea serviciilor speciale după o carieră de soldat universal pricepută în foarte multe domenii. Proaspătul director SIS este numit fără participarea șefului statului. Parlamentul a anulat dreptul președintelui țării de a propune candidatura la conducerea SIS și de a coordona activitatea acestui serviciu. Legislativul a operat schimbările la finele lui 2016, la scurt timp după alegerea președintelui Igor Dodon. SIS a fost pus atunci sub control parlamentar. Numirea pe criterii politice a conducătorului SIS a fost practicată și în perioada guvernării comuniste, dar a fost criticată dur de experți după venirea la putere în 2009 a partidelor de dreapta care se declară pro-europene, în special atunci când s-a aflat că partidele alianței de guvernare au partajat între ele, la oaltă cu funcțiile politice, instituțiile de control și cele de drept, inclusiv SIS. Liberalii, care obținuseră atunci dreptul să-i numească pe șefii de la SIS, l-au promovat pe Gheorghe Mihai, demiterea căruia în 2011, cu voturile liberal-democraților și comuniștilor, au fost unul din pașii care au dus la distrugerea alianței. Valentin Dediu, care a preluat atunci interimatul funcției, spune că imaginea SIS a fost șifonată mai cu seamă în 2009, când la șefia instituției a ajuns comunistul Artur Reșetnikov, un funcționar pedant din anturajul lui Vladimir Voronin, actualmente deputat al majorității democrate.
În 2009, păreri de rău, profesioniștii au fost înlăturați și s-au mers pe altă cale. S-a ars parlamentul și declarația de independență și nici azi nu poate răspundere nimeni.
După demiterea lui Reșetnikov, SIS a recunoscut în 2010 că o mare parte din materialele operative din timpul protestelor din aprilie au fost distruse la indicația lui Reșetnikov. De altfel, actuala coaliție de guvernare intenționa să-l readucă pe Reșetnikov la șefia SIS. În ultimul moment s-ar fi decis însă înaintarea lui Vasile Botnar. În ultimii ani, opoziția socialistă și cea comunistă au propus inițiative prin care numirea conducerii unor instituții de control, inclusiv a SIS-ului, să revină opoziției parlamentare. Inițiativele au fost însă ignorate de guvernare. Fără răspuns a rămas și propunerea liberal-democraților ca șeful SIS să fie numit prin concurs și nu de parlament. Valentin Dediu nu crede că numirea prin concurs ar schimba situația.
Cred că trebuie de grăbit primirea legii cu privire la servicii de informații și securitate și de introdus statutul de secretar de stat în serviciu și atât acei care vor fi secretari de stat să fie aleși prin concurs. Conducătorul poate să fie și politic, nu e mare problemă, dar să nu se implice în activitatea operativă a serviciului.
O strategie de reformare a securității adoptată încă în 2013 prevedea că această reformă trebuia să fie finalizată în 4-5 ani. Experții constată că acea reformă a fost abandonată și înlocuită cu una nouă demarată anul trecut și care prevede în special scoaterea securității în afara politicului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul cheie a ziarului din vineri aceasta este intitulat Tinerii voluntari din Volovița rezolvă problemele comunității. A devenit deja o tradiție pentru câțiva elevi din comuna Volovița, raionul Soroca, ca în ziua de vineri, după lecții, să meargă spre oficiul postal din localitate. De la începutul anului, acești voluntari distribuie ziarele și scrisorile pe motiv că în cele două sate din comună, Volovița și Alexandru cel Bun, nu mai sunt poștași. Colaborarea dintre publicații Observatorul de Nord și Gimnaziul Alexandru Pașcu din comuna Volovița este o acțiune salutată de toți sătenii care altfel sunt lipsiți de știrile locale și nu numai. De altfel, despre colucrarea ziarului cu comunitatea este și un alt material cu genericul Fii reporter în localitatea ta. Este vorba despre o amplă campanie de educație mediatică în cadrul proiectului Jurnalismul Cetățenesc, Curaj și Implicare, Dorință și Responsabilitate, care a fost lansat la sfârșitul lunii aprilie anul acesta și este este implementat de IREX Europa în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineret și Ziarul Observatorul din Nord. Acest proiect va fi implementat în 7 localități de Raiul Soroca. Odată cu începerea sezonului fierbinte, dăm clocot și viața culturală a Sorocii. În acest context, în Ziarul de Vineri, avem două materiale la această temă. Unul despre tradiționalul concurs Tineri Veseli Ingenioși și despre un concert al trupei finlandeze Tango Mano pe muzica compozitorului argentinian Aston Piazzolla.
Cu recomandările din presa de la Soroca punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.